CEDEAO kɛlen kɔ ka ɲangari bila Mali kan, Burkina Faso kamalen jɛkulu caman o bɛ min wele ko société civile olu kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan k'o kumakan di ka Mali kɔ minɛ. Bi sɔgɔmada na Bobo Julaso ani Wagadugu o ye cibaruya jɛnsɛlaw wele ka se k'u ka dusu kasi yira.
An ka président Rob Kabore taara Gana janvier kalo tile kɔnɔntɔn, o taara min ta embargo min ta ka lasigi Mali kan, an y'a ye Mali tɛ, o y'a sigi maliyɛndenw lu kan ani Burukina bɛ ani farafinadenw bɛɛ, donc farafina dugu bɛɛ an ma jɛn n'a ye.
O diyase Nestor ma danni kuma nin fana ma, a bɛ Burukina bɛ o ani tilebenya jamaw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka wuli k'i jɔ.
An bɛ jama wele bɛɛ ka bɔ janvier kalo tile 22 samedi lon, an bɛ bɔ o lon ka sugu fiyɛ datugu, ka serivisiw bɛɛ datugu, ka dugu bɛɛ bloke. O ye embargo min sigi Mali kan, an b'a ɲɔgɔn fana sigi Burukina dugu bɛɛ ra, tant que Burukina ma frontière dayɛlɛ ni Mali ye, an fana t'an ka embargo wuli.
Sayuba Belem ta faamuya t'a ra, CEDEAO ye min kɛ Mali la ni tun t'a ta baarakɛta ye.
Donc CEDEAO sigi kun lo ye ni problème bɛ an fɛ farafinna o ka se ka fara ɲɔgɔn kan. Komi Mali guerre bɛ yen, terrorisme bɛ yen san tan, CEDEAO tun ka ɲi ka armée dɔw de fara ɲɔgɔn kan ka taa intervention kɛ. France bɛ kojugu min kɛra Afrique, a delila k'a mɛn ko Union européenne ye France sanctionné parce que a bɛ bɛnna Africains kan, nka an tun a delila k'a mɛn.
Ninnu k'olu dusu kasilen don an ka farafinna faamaw yɛrɛ kɔrɔ.
Ni mɔgɔ ye constitution violé ka troisième mandat ɲini, o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bin. Mais ni président dɔ nana min bɛ faga Afrique dilan, o bɛ taa sanction ta. Parce que o tɛ baara ɲɛnama kɛ, mun kama o tɛ baara ɲɛnama kɛra nin, o siran kun ye ni ko nin jara Mali ka ko nin, n'a jara Burukinabew ye, Burukinabew fana mana mɔgɔw pousser Mali ka ko nin ɲɔgɔn ka kɛ, o kama lo b'u kɔnɔ o yɛrɛ ma.
Alidu Wedrago, VOA Bambara tɔgɔra, Bobo Julaso.